Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Kardinal Bassett je zapustil oddelek za intenzivno terapijo. Kardinal Tagle vabilo k poglobljenemu branju okrožnice Fratelli Tutti. Rdeči november v spomin na preganjene kristjane. Sveti sedež že 50 let kot stalni opazovalec pri svetu Evropi. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 33. nedeljo med letom.
Kardinal Gualtiero Bassetti, predsednik italijanske škofovske konference, ki je od 31. oktobra v bolnišnici zaradi okužbe z novim koronavirusom, je zapustil oddelek za intenzivno terapijo. Novico je sporočil pomožni škof škofije Perugia Città della Pieve, monsignor Marco Salvi, ki je dejal, da cerkev še naprej neprenehoma moli za kardinala. Poudaril je, da gre za spodbudno novico, saj potrjuje, da se je kardinalovo zdravstveno stanje rahlo izboljšalo, kot so 13. novembra v poročilu zapisali zdravniki. Klinična slika sicer ostaja resna in kardinal potrebuje nenehno spremljanje in ustrezno zdravljenje. Ob tem je monsignor Salvi povabil k molitvi za kardinala Bassettija, za vse bolne ter za zdravstvene delavce, ki skrbijo zanje, ter dejal: "Njim gre naša iskrena zahvala in priznanje za vse, kar vsak dan delajo, da bi olajšali trpljenje tolikih bolnikov." Kot je pred nekaj dnevi za Radio Vatikan dejal monsignor Salvi, ga je 11. novembra s telefonskim klicem presenetil papež Frančišek, ki ga je vprašal po kardinalovem zdravju ter se zahvalil vsem, ki skrbijo zanj. Bog nas tudi v teh trenutkih ne pušča samih in papeževa pozornost predstavlja pozornost Boga do nas, je dejal pomožni škof Perugie. Veriga molitve za kardinala Bassettija ne povezuje le vernikov njegove škofije in Italije, svojo bližino so mu prav tako izrazili mnogi drugi, med njimi tudi škofije Kube in Sirije.
Kardinal Luis Antonio Tagle, predsednik Caritas Internationalis, je med spletnim seminarjem o papeževi okrožnici Fratelli Tutti vernike pozval k branju te zadnje Frančiškove okrožnice, da bi se tako naučili ljubiti na konkreten in vse splošen način ter brez predsodkov. Cilj spletnega seminarja, ki ga je organizirala Caritas Internationalis, je bil namenjen poglobitvi papeževe socialne okrožnice, da bi njena vsebina postala konkretna realnost za skupnosti po vsem svetu. Kot je povabil kardinal Tagle, bi naj verniki okrožnico prebrali v celoti, kajti papež predstavlja nekatere svoje ideje na nov način in jih podaja kot odgovor na sedanje razmere zaprtega sveta. Ob tem stalno zajema iz bogatega svetopisemskega izročila cerkve ter moralnega in socialnega cerkvenega učenja. Kardinal Tagle je med drugim spregovoril o mnogih znamenjih pomankanja ljubezni, kar lahko vidimo v današnjem svetu. Po njegovih besedah lahko opazimo številne pojave, ob katerih je očitno, da se svet zapira vase. In v tem zaprtem svetu trpimo vsi mi, a revni trpijo še bolj. To so tisti, ki se jih z lahkoto pozabi, zanemari, odvrže. Vsak med nami bi se moral zgroziti nad posledicami zaprtega sveta. Vkolikor gre za posledice, ki se odražajo na ljudeh, na prihodnosti in na stvarstvu. Filipinski kardinal se je med drugim zaustavil pri dveh temeljnih vidikih socialne okrožnice. Prvi je univerzalna ljubezen, drugi pa kultura srečanja. Univerzalna ljubezen bi lahko z lahkoto postala nek slogan, a univerzalnost lahko postane realnost samo, če jo spremljata srečanje in konkretnost, je dejal Tagle. Izrazil je še upanje, da bi preko kulture srečanja lahko našli boljši način za izvajanje politike, za pristopanje k ekonomiji, za vzpostavljanje stabilnih kulturnih prijateljstev in za reševanje konfliktov.
Papeška fundacija Pomoč cerkvi, ki trpi v Avstraliji, v mesecu novembru vabi, da bi se spominjali kristjanov, ki so preganjani. Svetovna pobuda Red Week oziroma Rdeči teden, ki bo potekala od 18. do 25. novembra, se bo pričela sveto mašo na Dunaju. Rdeča barva, ki spominja na kri tistih, ki so preganjani ali umorjeni zaradi krščanske vere, je barva, ki jo je sedež fundacije v Avstraliji izbral, da bi z njo zaznamoval pobude solidarnosti, ki so in še bodo potekale v državi. K obhajanju tako imenovanega rdečega meseca so povabljene predvsem šole in župnije. Razdeljene so bile tako imenovane škatle ubogih v obliki cerkve, s katerimi želijo preko celotnega meseca vernike spodbuditi k duhovnim in materialnim darovom za brate in sestre v Kristusu. 25. novembra se bo tudi pomoč cerkvi, ki trpi Avstralija, pridružila dogodku Rdeča sreda. Gre za mednarodno pobudo fundacije, v okviru katere se glavne verske, državne in kulturne zgradbe osvetlijo z rdečo barvo. Letošnji rdeči teden bo sicer potekal od 18. do 25. novembra. Papeška fundacija je z njim pričela leta 2015 v Rio de Janeiro, tokrat pa bo začetek pobude, ki želi biti izraz bližine preganjanim kristjanom, 18. novembra v stolnici svetega Štefana na Dunaju. Zaključni dogodki bodo na sporedu v Veliki Britaniji, kjer bo 25. novembra potekala predstavitev poročila Osvobajati jetnike o kristjanih, ki so v zaporu zaradi svoje vere. Na Filipinih bo dogodek posvečen vsem duhovnikom in redovnikom, ki se v prvih vrstah borijo proti pandemiji tudi za ceno svojega življenja.
Sveti sedež je kot stalni opazovalec pri Svetu Evrope v Strasbourgu navzoč že 50 let. Državni tajnik kardinal Pietro Parolin je ob tej priložnosti spregovoril o središčnem mestu človeške osebe in varovanju njenega dostojanstva. V ospredje je postavil nekaj temeljnih resnic, ki se nanašajo na vse države, vse narode in vse osebe. Odnosi Svetega sedeža s Svetom Evrope so se začeli leta 1962, ko je postal del Evropske kulturne konvencije. A že od trenutka ustanovitve Sveta Evrope je Sveti sedež izrazil svoje veliko zanimanje za delo sveta, predvsem v korist zaščite in pospeševanja človekovih pravic, demokracije ter vladavine prava na celini, je dejal kardinal Parolin v četrtek, ko je nagovoril države članice Sveta Evrope. Skliceval se je na papeža Frančiška, ki je med svojimi obiski in v govorih pogosto izpostavil, da so sanje ustanoviteljev bile vzpostaviti Evropo v duhu vzajemnega služenja, ki mora tudi danes v svetu, ki je bolj nagnjen k postavljanju zahtev kot pa k služenju, biti vogelni kamen poslanstva Sveta Evrope v imenu miru, svobode in človeškega dostojanstva. Skrb za človeško osebo predstavlja temelj, na katerem lahko in moramo graditi Evropo, ki spoštuje ideale njenih očetov ustanoviteljev, je poudaril Parolin. Ravno dostojanstvo človeške osebe je glavna prioriteta Svetega sedeža in tudi želja, ki jo papež Frančišek jasno izraža v zadnji okrožnici o bratstvu in družbenem prijateljstvu Fratelli Tutti. V zvezi s tem sta Sveti sedež in Svet Evrope uspešno delala skupaj, istočasno pa spoštovala svoje različne vloge. Kot je pripomnil, še vedno obstaja iskren namen, da se to sodelovanje na področjih skupnega interesa nadaljuje tudi v prihodnje. Dokaz te stalne pripravljenosti za sodelovanje so tudi različne konvencije in delni sporazumi, ki jih je ratificiral Sveti sedež. Kardinal Parolin je v ospredje postavil tudi spoštovanje demokracije in pravne države, o čemer je treba razmisliti še posebej sredi tega zgodovinskega trenutka, ko smo vsi zaskrbljeni zaradi pandemije COVID-19. To je bilo prav tako poudarjeno v smernicah v času krize COVID-19, ki ga je generalni sekretarijat sveta poslal vsem 47 državam članicam in kjer so bili poudarjeni spoštovanje demokracije, vladavina prava in človekove pravice. Da bi dal svoj edinstven in poseben prispevek k izgrajevanju družine narodov, Sveti sedež, ki je zvest svojemu posebnemu poslanstvu evangelizacije kot polnopravni član mednarodne skupnosti in na enaki ravni z ostalimi državami, ima v tej skupnosti poseben položaj. Ni pa zadovoljen, da je samo opazovalec stvarnosti. preko moralnega vplivanja, ki ga izraža v svojih presojah in kot izvedenec za človeškost, ter tudi kot aktivni sodelavec, ki je vključen v različne ravni odločanja, si Sveti sedež prizadeva graditi strukture solidarnosti v korist vseh. Je dejal državni tajnik ter v nadaljevanju govora pozornost posvetil nekaterim specifičnim resnicam. Kot je pojasnil, se ne nanašajo na osebo, ampak na človeško osebo, ne samo na nekaj oseb, ampak na vse osebe. Te resnice niso v korist nekaterih držav ali nekaterih narodov, ampak vseh držav in vseh narodov. Tičejo se celotne naše ljubljene Evrope ter tudi celotnega sveta. Moje iskreno upanje je, da bi Evropa postala dom človeških oseb in bi Svet Evrope v spoštovanju svojega poslanstva, ki ostaja osnova njegovih temeljev, lahko še naprej z vedno večjo lučjo širil resnico o človeški osebi.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 33. nedeljo med letom. Prvo berilo iz knjige Pregovoru, 31. poglavje, od 10. do 13., 19. 20. ter od 30. do 31. vrstice. Vrlo ženo, kdo bo našel? Daleč nad biseri je njena vrednost. Srce njenega moža ji zaupa in dobička ne pogreša. Izkazuje mu dobroto in nič hudega, vse dni svojega življenja. Poskrbi za volno in lan ter pridno dela svojimi rokami. Svoje roke steguje k preslici, njene dlani prijemajo vreteno. Svojo dlan odpira ponižnemu in svoje roke podaja ubogemu. Varljiva je milina in minljiva je lepota. Žena, ki se boji Gospoda, pa je hvale vredna. Dajte ji od sadov njenih rok, njena dela naj jo hvalijo pri vratih. Drugo berilo iz prvega pisma apostola Pavla Tesaloničanom, 5. poglavje, od 1. do 6. vrstice. Kar pa zadeva časa in trenutke, bratje, ni treba, da bi vam pisali o tem, saj sami natančno veste, da bo Gospod dan prišel, kakor pride tat po noči. Ko bodo govorili mir in varnost, tedaj bo nenadoma prišla nadnje poguba, kakor pride porodna bolečina nad nosečnico, in ne bodo obežali. Vi, bratje, pa niste v temi, da bi vas ta dan presenetil kakor tat. Saj ste vsi sinovi luči in sinovi dneva, nismo sinovi noči in ne teme, zato nikako ne spimo kakor drugi, ampak bodimo budni in trezni. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 25. poglavje, od 14. do 30. vrstice. Prilika o talentih. Tako bo namreč kakor s človekom, ki se je odpravljal na potovanje in sklical svoje služabnike ter jim izročil svoje premoženje. Enemu je dal 5 talentov, drugemu 2, tretjemu 1, vsakemu po njegovi zmožnosti in odpotoval. Ta, ki je prijel 5 talentov, je šel takoj z njimi trgovat in je pridobil 5 drugih. Prav tako je tisti, ki je prijel 2, pridobil 2 druga. Oni pa, ki je prijel 1, je šel skopal jamo in skril denar svojega gospodarja. Po dolgem času je prišel gospodar teh služabnikov in napravil z njimi obračun. Pristopil je tisti, ki je prijel 5 talentov. Prinesel je 5 drugih in rekel, gospodar, 5 talentov si mi izročil. Glej, 5 drugih talentov sem pridobil. Gospodar mu je rekel, prav dobri in zvesti služabnik. V malem si bil zvest. Čez veliko te bom postavil. Vstopil veselje svojega gospodarja. Na to je pristopil tisti, ki je dobil 2 talenta in rekel, gospodar, 2 talenta si mi izročil. Glej, 2 druga talenta sem pridobil. Gospodar mu je rekel, prav dobri in zvesti služabnik. V malem si bil zvest. Čez veliko te bom postavil. Vstopil veselje svojega gospodarja. Nazadnje je pristopil oni, ki je dobil 1 talent in rekel, gospodar, spoznal sem te, da si trd človek. Žanješ, kjer nisi sejal in zbiraš, kjer nisi trosil. Zbal sem se in sem šel ter skril tvoj talent v zemljo. Glej, tu imaš, kar je tvojega. Gospodar pa mu je odgovoril in rekel, hudobni in leni služabnik, vedel si, da žanjem, kjer nisem sejal in zbiram, kjer nisem raztrosil. Zato bi moral dati moj denar menjavcem in ob vrnitvi bi jaz prijel z obrestmi, kar je mojega. Zemite mu torej talent in ga dajte tistemu, ki jih ima 10. Kajti vsakemu, ki ima, se bo dalo in bo imel obilo. Tistemu pa, ki nima, se bo vzelo tudi to, kar ima. nekoristnega služabnika pa vrzite ven v najglobljo temo, tam bo jok in škripanje zubmi. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Gregor Veliki pravi, tisti, ki ne ljubijo, izgubijo ljubezen, ki jo imajo. Sveti Janez Krizostom razlaga, dar pridiganja in poučevanja je dodeljen le nekaterim in sicer za dobro vsem drugim, toda kdor ne uporablja tega daru, ga bo izgubil. Sveti Gregor Veliki nadaljuje svojo misel, ostali Kristus se bo, potem ko je zaupal svojim služabnikom, torej cerkvi, svoje darove, ponovno vrnil in zahteval obračun o tem, kako so jih uporabili. Origen pojasni, da en talent pravzaprav ni tako majhna vrednost. Sveti Janez Krizostom nadalje razlaga, da niso samo obijavci in prešuštniki krivi, ampak tudi tisti, ki niso sposobni delati dobro. Origen še naprej razlaga. Gospod zbere zase vse tisto, kar so pravični razdelili in dali revežem. To misel bolj podrobno razvije sveti Janez Krizostom. Za dobrobit bližnjega moramo prispevati vse, kar imamo. Bogastvo, prizadevanje ali sposobnost oskrbe bližnjega. Saj talenti predstavljajo sposobnost vsake osebe, da zaščiti drugega, mu da denar ali ga poučuje. Sveti Gregor Veliki se sprašuje, kdo more biti gospodar, ki se je odpravil na potovanje, če ne naš odrešenik, ki je bil vzet v nebo s telesom, ki se ga je prevzel. In zatem opozori, da nihče od nas ni prikrajšan za dar gospodove brezpogojne ljubezni. Zato je potrebno, moji bratje, da pri vsakem dejanju, ki ga morete storiti, skrbno pazite na brezpogojno ljubezen. Potem, ko je svetnik natančno določil, da je resnično ljubezen v tem, da ljubimo tako prijatelje kot sovražnike, je dejal, če je kdo ostal brez te kreposti, izgubi vse, kar ima, ter se ga potem, ko se mu odzame prijeti talent, vrže ven v temo. Misli Benedikta 16. Božja beseda današnje predzadnje nedelje v bogoslužnem letu nas opominja o minljivosti zemeljskega bivanja, ter nas vabi, da bi ga živeli kot romanje s pogledom usmerjenim na cilj, na Boga, ki nas je ustvaril. In ker nas je ustvaril zase, je On naš poslednji cilj in smisel našega bivanja. Neizogibni prehod do te resničnosti pa je smrt, za katero pa pride poslednja sodba. Apostol Pavel nas spominja, da bo Gospodov dan prišel, kako pride tat po noči, torej nenapovedano. Zavest o ponovnem prihodu Gospoda Jezusa v slavi nas spodbuja živeti v budnem pričakovanju njegove pojavitve tako, da se nenehno spominjamo njegovega prvega prihoda. Dragi bratje, sprejmimo povabilo k čuječnosti, na katero nas večkrat opozarja svetopismo. Čuječnost je namreč drža tistega, ki ve, da se bo Gospod vrnil in bo hotel videti sadove svoje ljubezni. Brezpogojna ljubezen je osnovna dobrina, ki naj bi pri vsakem obrodila sadove. Brez nje je vsak drugi dar brez pomena. Če nas je Jezus tako ljubil, da je dal svoje življenje za nas, čemu potem ne bi ljubili Boga z vsem, kar smo, ter resnično iz srca ljubili drug drugega? Samo, če se bomo brezpogojno ljubili, bomo tudi deležni veselja našega Gospoda. Naj nam bo Devica Marija učiteljica, dejavne in vesele čuječnosti na poti k srečanju z Bogom. Misli papeža Frančiška. Na to predzadnjo nedeljo bogoslužnega leta nam Evangelij predstavi priliko o talentih. Iz te prilike razumemo, kako pomembno je imeti pravo predstavo o Bogu. Ne smemo si misliti, da je On zloben, trd in strog gospodar, ki nas hoče kaznovati. Če je v nas ta napačna podoba o Bogu, teda je naše življenje ne bo moglo biti rodovitno, saj živimo v strahu in ta nas ne bo vodil k nečemu konstruktivnemu. Poklicani smo k premisleku, da bomo odkrili, kakšna je naša resnična predstava o Bogu. Jezus nam je pokazal na različne načine očetovo velikodušnost in skrb, tako svojo besedo, svojimi dejanji, svojim sprejemanjem vseh, posebej grešnikov, majhnih ter revnih, na kar nas danes spominja tudi svetovni dan revežev.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.